Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Qachon bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, asal bola.
O'zbekistondagi sunnat to'ylar gimniga aylanib 22 yildan beri tildan tushmayotgan toychoq bola, toy bola qo'shig'i tarixini chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga mavzu qildik. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan 1 yil o'tib, mustaqillik maydonidagi bayramda aytilgan on mashhur bo'lgan bu qo'shiq o'zbek bolalariga bag'ishlangan ilk milliy qo'shiq sifatida tarixga kirdi. Bundan oldin O'zbekistondagi sovet bolalariga atalgan pioner va komsomollar ulug'langan mafkuraviy qo'shiqlarni Sherqo'zi G'oziyev ijro qilar edi. Bu qo'shiqlarda maktab bog'ida hashar qilayotgan, pionerlar uyida aviamodel yasayotgan shaklan o'zbek, mazmunan sovet bolalari tarannum qilinar edi. Sovet ittifoqi tugab, kommunistik mafkura istalmagan g'oya o'laroq chetlashgan bir paytda o'zbek ashulachisi Abdulhay Karimov sovetlardan farqli bir bolakay haqida qo'shiq qildi. Qo'shiq sunnat qilinadigan va Muhammadga ummat bo'lgan musulmon bolakay haqida edi.
Tahoratsiz yurmas endi shu kundan joy namozni olib bering tugundan. Shukundan joy namozni olib bering tugundan. Muhammadga ummat bo'ldi bugundan. Toychomul chopib yurgan to'y bola.
Qo'shiqning lirik qahramoni bo'lgan bu bolakay o'zbeklarning obro'sini ko'tarish majburiyatini ham olgan.
Vataniga fido qilar jonini, tiklar yana o'zbeklarni shonini, tiklar yana o'zbeklarni shonini. Tacha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola,
shakar bola,
asal bola,
shirin bola.
22 yildan beri nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyodagi sunnat to'ylarining ajralmas qismiga aylangan toychoq bola qo'shig'ining ijrochisi farg'onalik hofiz Abdulhay Karimov ozodlik mehmoni bo'ldi. Abdulhay Karimov o'zining tashrif qog'oziga aylangan bu qo'shiq tarix haqida g'ururlanib gapirdi.
Bu mustaqillik to'y bolasi bo'lib chiqqan bu qo'shiq.
91 yildami?
92 yili shu nimada aytganmanda, mustaqillik bayramida. Mustaqillik bayramida aytganman. Marhabo Karimova yozgan she'rini. Mani turmush o'rtog'im shoirat, ya'ni bilasizmi?
Eshitganman. Endi birdan og'izga tushib ketishni o'ylaganmidingiz mana shu qo'shiqni? Hamma yoqda aytildi.
Ha, birdan chunki o'zimizda oldin shunaqa bizda nimaligi sunnat to'ylari bo'ladi-da O'zbekistonda. To'ylar muborak degan qo'shiq bo'lardi-da, to'y bola uxlab qoladi, to'ylarda yaxshi ziyofatlar bo'ladi-yu, to'y bola haqida hech kim gapirmaydi. Shu turmush o'rtog'im Marhabo Karimova to'yga borib keldingizmi deb so'radi mendan. Eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman.
So'raganda to'yga bordim, to'y bola haqida gap bo'ldi. Gap bo'lgan bo'lsam kelibar ertasiga she'r yozibdi-da, to'y bola haqida shu bola haqida bo'ladi bu kelajagimiz o'z bola. Deb turib, keyin haligi to'y bola qo'shig'i yozilgan. Yozilgandan keyin lekin mustaqillik to'y bolasi deb o'sha nimada aytganmiz, mustaqillik bayramida.
Endi aynan mana shunaqa tarzda bo'lganmi birinchi qo'shiq ham yoki sal sayqallashib o'zgarib bordimi?
Aynan shunday bo'lgan. Shundan aytilgan, shundan qolgan.
Endi buni muzikasini kim yozgan? Muzikasini.
Muzikasini o'zim yozganda. Muzikasini ham o'zim yozganman. Sherini mani turmush o'rtog'im Marhabo Karimova yozgan. Shoira.
Endi buni hozir ham aytasin, buni talab qilishadimi hozir ham bugungi to'ylarda?
Hozir ham aytaman. Mana buni hozir hamma butun O'zbekistonda qaysi to'yda bo'lsa din bo'lib qolgan edi. O'sha haligi O'zbekistonda hamma o'g'il to'y borki, mana shu qo'shiq aytiladida. Boshqa havaskorlar ham aytishadi. Ana bir Ravshan Komilov degan ashulachi bor Toshkentda. O'sha ham havas qilib yurardi o'sha paytda. O'shani atlasini o'rnatishib, o'zicha bola-bola to'y bola qilishib, to'y bola qilyapti endi u to'yga reklama uchun qilgan, to'ylarga borish uchun. Bizniki endi vataniga fido qildilar jonini. Tiklar yana o'zbeklarni shonini. Toychoq bo'lib cho'milib yurgan to'y bola bo'lib ketadi. Bir paytlar o'sha mana dinimizga qarshi chiqishgan joy namozi olib bering endi mana mustaqil bo'ldi. Deb aytilgan joylari bor. Joy namozini olib bering tugundan. Tahoratsiz yurmas endi shu kundan toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola. Sunnat qilgandan keyin shunaqa bo'lib ketadi.
Endi biz endi radioda odamlar eshitadida, o'shani nimasini aytib bering endi o'sha she'rini-da. Men keyin men qo'shig'ini qo'yaman orqasida.
She'rini mana tol yog'ochdan qam chiqdilar, otqinlar dadasini yomon desang dotqinlar. Chechanlikda bobosini mot qilar, toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola, shirin bola, shakar bola, toy bola, toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yaxshi ko'rar hammasi u xolasi, deyishadi jigarimning bolasi, to'ylariga novvos boqar tog'asi, toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola.
Yaxshi ko'rar hammasi u xolasi, deyishadi jigarimning bolasi, to'ylariga novvos boqar tog'asi, to'ylariga novvos boqar tog'asi, toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola,
shakar bola,
asal bola,
shirin bola,
shirin bola, shakar bola, toy bola, toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola bo'lib ketadi.
Ha, zo'r, zo'r. Eshityapman, eshityapman. Endi bu bunaqa format sizda oldin bo'lganmi? Bu mana shu sunnat
bo'lmaganda.
Bo'lmagan-a? Xalq qo'shiqlarida ham bo'lmagan-a?
Hech qaysisida bo'lmagan.
Endi sizning kashfiyotingizda endi bu o'sha sunnat to'y gimni desagan bo'ladimi?
Haligi undan yarishadi, yig'lasa ham, kulsa ham, goh erkalab, goh tumtayib tursa ham, uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham, toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola bo'lib ketadi. Katta bo'lib o'zi topar nonini, vataniga fido qilar jonini, kichlar yana o'zbeklarni shonini, toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola bo'lib ketadi.
Ha, juda yaxshi. Endi sizni o'zi ashulachilikka kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan endi? Bir o'qish o'qiganmisiz?
Mani ashulalarga kirib kelishim, mani ustozim, Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda Tavakkal Qodirov degan odam bo'lgan.
Tavakkal Qodirovni shogirdimisiz sizlar?
Tavakkal Qodirov shogirdiman. Undan keyin butun ustozlardan ta'lim oldim. Keyin konservatoriyada o'qidim. Maqom haligi an'anaviy ijrochilik nimasida o'qidim. Mana Abdulhoshim aka ismingizlar ham ustozim bo'ladi. Ikromjon Bo'ronov ustozim bo'ladi. Va hokazo mandan yoshi katta ustozlarni hammasini ta'limini olganman. Tambir cholib ham aytaman. Keyin shu zamon har kuni har hafta yangi qo'shiq aytaveraman. Sababi mana meni xotinim shoira bo'lgani uchun biror narsa siqilib qolsam ham darrov o'shanga misol bo'lib qolsa tashvishga soldi dam badam qursin yuzi ig'vo bo'lmaydi deb aytib ketaveraman. Ashula qilib mani shunaqa mana o'zingga shukur degan ashulam bor. Inson qilib yaratding, o'zingga shukur o'zingga, islom nurini taratding, o'zingga shukur o'zingga, mana mana shunaqa qilib bular ham bor. Podshoh xalq tomonidan o'zingga shukur o'zingga degan ashullarim bor. Mana Toshkent Osiyoda yakkasan, halovatli takkasan, doning yegan chumchuq qaytib kelar Makkadan Toshkent. Qizlar deb vaqti yuragimga o'q otdi, Farg'onaga bari olib ketdim kelyapti Toshkent.
Qayerda ijod qilyapsiz, Toshkentdami yo Farg'onadami?
Men hozir Farg'onadaman, ro'za ketyapman aka.
Ro'zada ketyapsiz-a? Endi
to'yga ketyapman.
juda yaxshi. Lekin odamlar aytayaptiki, oldin juda mashhur bo'lib ketdi, yulduz bo'lib charaqladi-yu, hozir biroz ko'rinmayroq qoldi dedi. Nima bo'ldi o'zi?
Yo'q, mani vaqtim bo'lmaydi. Televizorga borishga ham vaqtim yo'q. Yangi yillarda chiqib qo'yaman, bayramlarda chiqib qo'yaman, lekin ijod mani har kuni chaqirishadi. Har kuni xizmat reklamasi yo'qlar bor. Reklama qilishadi, ular to'yga aytsin, xizmatga aytsin deb reklamasini kuchaytiraveradi. Lekin xalq bizni bilib bo'lgan. Men Sherali aka ham reklama qilmaydi, misol uchun aytaveradi Sherali aka ham. Biz televizorga chiqishlar ham hozir ozmi-ko'pmi mablag' talab qiladi, mablag' ham gap bo'lsa. Lekin odamlar o'zi bizdan yangilik kutaveradi. Chiqaman desa mana bayramlarda, nimalarda chiqamiz. Agar xohlasam har kuni televizorga chiqishim mumkin. U televizorga chiqish bilan o'lchamaydi. Ijod bo'lgandan keyin yo'l yangi yo'l. Birovni yo'li bas, yo'l misol uchun o'zimni maqtash bas, birovga o'xshamaydi-da. Takrorlamayman birodarlar, harakat qilaman shunga.
Abdulhayy aka, endi biz tanish qo'shiqlar degan rubrikamizda tanish qo'shiq, esda qoladigan qo'shiq. Qo'shiq aytiladi, bir oydan keyin unutiladi-da. Qo'shiq aytiladi, masalan, 10 yil, 15 yil, mana 23 yildan beri aytilyapti mana shu qo'shig'ingiz. Buni boyisi nima? Siri nima?
Buni boyisi qadriyat, qadriyat. O'zbekning qadriyatini hammasini ichiga olganda, o'sha namoz boqib kelishi bu to'y kerakli qo'shiqda u. Chunki sunnat to'y qilaveradi, qilaveradi, sunnat to'y qilaveradi. O'zbek. Mana misol uchun hozir yana bitta boshqa qo'shiq qilganman. Mana misol uchun sizga shuni she'rini aytib beraman. So'ri toklarda uzum novdasi quloch quloch. Ayvonida har bahor bola ochar qaldirg'och. Tom berib kirsa kim to'yib chiqar bo'lsa och. Bilolmadim farangu Afrika qanaqa. Dunyo hayron bo'lsa ham o'zbeklarda shunaqa. Yashab yurish mumkin, qo'l oyog'u barmoqsiz, ammo yashab bo'lmaydi. El yurt urug' aymoqsiz. Choy ichmaydi chollari, nog'ot mayiz qaymoqsiz. Bilolmadim farangu Afrikada qanaqa. Dunyo hayron bo'lsa ham o'zbeklarda shunaqa. Kampirlarim qo'lida kuylaydi urchug'i ham. Bolamga deb dom cho'qir, kaptar chug'ur chug'i ham. O'g'il ko'rsa to'y qilar, hattoki chunqida ham olmadim farangu Afrikada qanaqa, dunyo hayron bo'lsa ham o'zbeklarda shunaqa. Qo'qqis kelsa ham mehmon yedirib mazza qilar, ketayotganda chopon kiydirib mazza qilar. Bu mazzani londonlik boy ota qaydan bilar, bilolmadim farangu Afrikada qanaqa, dunyo hayron bo'lsa ham o'zbekistonda shunaqa degan qo'shiqlarim ham.
Barakalla. Endi bir tanqidiy qo'shiqlar ham yodasizmi? Mana bu voqelikka munosabat o'laroq.
Tanqidiy?
Ha, tanqidiy.
Hazil qo'shiqlar yozaman. Mana yaxshi xotin bir kat uyni osh qiladi, kal erini mahallaga bosh qiladi. Yomon xotin bir qop un changitadi, to'ra erin mahallada gangitadi. Yaxshi xotin kulib kutar juptini doim, erkalatib suyib kutar juptini doim. Yomon xotin erga uyar qavog'ini, er sindirar kosasini. Yaxshi xotin bangi yaxshi xotin bangi bo'lsang yashiradi. Mullolar deb obro'yingni oshiradi. Yomon xotin fikr ursang kuladi qahqah, kasbasang soqolingdan yuladi badbaxt. Yaxshi xotin yo'g'ni yo'riqlab o'tadi, el molini tejab qo'riqlab o'tadi. Yomon xotin sabr qilmas og'ziga evoq, so'ksang agar sudra bora qoziga evoq. Mana bular ayollarga aytadigan qo'shiq.
Erkaklarga aytilgan ham bormi? Yomon erkaklarga aytilgan.
Erkaklarga bor-da, oshnalar, og'aynilar, mana belimdagi quvvatim, oshnalar, og'aynilar, salobatim, savlatim, oshnalar, og'aynilar, o'tkinchi bu dunyoda oshnalar, og'aynilar, Xudo bergan davlatim, oshnalar, og'aynilar, mana O'zbekiston yeri boy, kares, ingliz, xitoy, safarlarimiz kengayib oshnalar og'aynilar yurtimiz ochsin chiroy oshnalar og'aynilar mana.
Yo'q, yoningizda shogirdlaringizmi yoningizda? Shogirdlaringizmi yoningizda? Shogird chiqardingizmi Abdulhay aka?
Ha, chiqaryapti. Mana Otabek Mamazoyilov ham shogirdim bo'ladi yonimdagizga. Keyin mana kunimizdan ashillarni Farg'onada bittagani aytib chiqdim o'sha. Haligi Farg'onada bittagani yashillar ham bor-da Anvarobijonni she'ri bilan. Sen kabi qomati raso Farg'onada bittagini. Endi undan keyin mana erkaklar haqida o'g'il bola bor. Ko'zida mehri bor, mehri bor o'g'il bola. So'zida sehri bor, sehri bor o'g'il bola. üstüden çıkardı vaza kılı dey aferin yaşavar yaşavar oğul baladı ki dedi gençlilerim
kızı da
o tezini oğul balayı bükmez yol getirdini oğul bala namusu dey canı dey asrab yürerey ayalını kızını oğul bala
O'zbekistondagi sunnat to'ylari gimniga aylanib 22 yildan beri tildan tushmayotgan Toychoq bola, Toy bola qo'shig'i muallifi Abdulhay Karimov bilan suhbatlashdik.
Qilar dadasini yomon desang zot qilar tol yog'ochdan qamchiq qilar ot qilar dadasini yomon desang zot qilar sirgaplida kampirlarni mot qilar sirgaplida kampirlarni mot qilar toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola
shakar
bola asal bola
shirin
bola shakarim bola toy bola toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola yaxshi ko'ra o'ynagan qum bo'lar ayasining yonida bir zum bo'lar yaxshi ko'ra dadasiga dum bo'lar tug'ilgan dadasiga dum bo'lar toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola
shakar
bola asal bola
shirin
bola shakarim bola toy bola toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola boqar tog'asi to'ylariga navvas boqar tog'asi toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola
shakar
bola asal bola
shirin
bola shakarim bola toy bola toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola saham to'g'ri kelam yoqdim tayib tursa ham yarashadi yig'lasa ham kulsa ham to'g'ri kelam yoqdim tayib tursa ham uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham qachon bul chopib yurgan to'y bola shirin bola
shakar
bola asal bola shirin bola shakar bola toy bola toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola to'ydirar o'rtoqlarim nisholdaga to'ydirar toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola
shakar bola
asal bola
shirin bola
shakarim bola toy bola toychoq bo'lib chompib yurgan to'y bola. Tiklar yana o'zbeklarning shonini tachon bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola,
shakar bola,
asal bola,
shirin bola,
shakar bola, toy bola, tachon bo'lib chopib yurgan to'y bola. Joy namozni olib bering tugundan. Tahoratsiz yurmas endi shu kundan. Joy namozni olib bering tugundan. Muhammadga ummat bo'ldi bugundan, toychomul chopib yurgan to'y bola. Muhammadga ummat bo'ldi bugundan, toychomul chopib yurgan to'y bola. Shirin bola,
shakar bola,
asal bola,
shirin bola,
shakar bola, toy bola, toychomul chopib yurgan to'y bola. Shirin bola, shakar bola, toy bola, Muhammadga ummat bo'lgani, voy bola.